Vi får finne oss i at synd er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger.
Hei, velkommen til Einar Førdes fargefjernsyn. Vi et politisk, populærkulturelt skravlekollektiv, heter det, for folk trygt basert på venstresiden. Det har vært en stund siden sist. Mitt navn Stein Ove Lien. Og venner, vi her med hele kollektivet denne gangen. Det en evighet siden sist. Velkommen til Pål Hafstad Thorsen, Tøger Fimreite og Kari Bernadi. Det nærmer seg jul når vi spiller inn dette. Det har vært et helvetes år, og det det vi skal snakke om denne gangen. Vi skal se litt på hvordan året har vært, trekke fram de verste sidene ved dem, kanskje komme fram til noen av de positive, hvis det skulle falle seg slik, jeg tror ikke det, og generelt bare se hvor vi utgangen av 2021 på vei inn i 2022, midt i brannnedrykk og omikron-tilfeller hele landet rundt. Kari Bernadi, siden det lengst siden vi har hørt fra deg. Ja. Først, hvordan går det? Sist vi snakket med deg, så skulle du flytte til Oslo, som vi synes var trist da og synes er trist nå. Men nå du på plass i Oslo. Hvordan går det?
Jeg på plass i Oslo, og jeg føler meg litt som en slags kryssning mellom en utenrikskorrespondent og en klimaflyktning. Det må jeg si. Jeg har altså bodd i Oslo i 2 måneder. Jeg har ikke rørt paraplyen. Jeg har fysisk ikke tatt i den. Og jeg sa akkurat til en kollega som jeg traff på trappen vi var på vei ut fra kontorbygget, så sier jeg, jeg har begynt å få et forhold til himmellegeme, og så så han på meg og sa han ja, sånn, du har vel ikke sett dem før? Og jeg tenker, han har et slags poeng da, for man har jo plutselig vær, har fått en mye større betydning i livet mitt enn det jeg har hatt tidligere. Men Oslo forbløffende hyggelige. Altså, de innfødte relativt siviliserte. Det går noenlunde greit. De retter seg etter Her Master's Voice når de hører en Bergens stemme, så jeg føler at dette kommer til å gå helt fint.
Det godt å høre, Kari. Pål Thorsen, det også en stund siden vi har hørt fra deg i podcasten, og vi kan vel egentlig bare begynne med det negative, og hvor jævlig alt sammen står til. Aller først, sånn personlig, går det bra, Pål? Deretter, kjør!
Ja, altså, med tanke på at Sveinung Rotevatn og Abid Raja ikke lenger i regjeringen, så går jo det bra. Men med tanke på alt det andre faenskapet vi utsettes for, så er jeg jo rimelig irritert. Men nei, for all del, det har vært en hektisk høst. Vi er vel på vei inn i vinter nå, så det er mye, mye spennende har skjedd. Og jeg har tatt på meg enda mer oppgaver, så det 2020 blir jo sikkert helt sinnssykt supertravelt, men veldig spennende. Jeg vet ikke om kollektivet her er klar over det, men jeg er altså valgt som styreleder for Sportsklubben Branns kvinnelag, og skal være en slags prosjektleder for sammenslåingen av IL Sandviken Toppfotball og Sportsklubben Brann til et lag. Og jeg ble da valgt dagen etter at herrene rykket ned, og så gikk det et par dager, og så trakk styrelederen i Brann seg, og så trakk daglig leder seg, og så ja, gikk slitt egentlig hele styret resten av plassen i sin til disposisjon. Så nå er jo jeg en av de få tillitsvalgte igjen i den organisasjonen da, men det går bra, og det er gøy, så det, vi liker jo utfordringer.
Etter 14 dager er du en slags kontinuitetsbærer i Brann?
Ja, det ser jammen sånn ut, men det må vi bare stå i. En gang supporter, alltid supporter, så dette blir bra. Men det positive er jo at kvinne og avdelingen der jeg er leder for har jo nettopp vunnet serien og kommet til cupfinalen og kvalifisert seg for Europa, så det her, det på en måte handler om å gjenskape suksess, og så tror jo vi at guttene har noe å lære av damene, sant? Og at de kan bli inspirert av sportslig suksess og ja, kan utvikle seg med tanke på det. Og ellers så kan vi se det, Sten Ove, sant? At det har jo vært bybanedebatt i Bergen, herregud, så lei jeg av bybanedrott. Og så har jeg sittet 18 år i bystyret, hva faen diskutert bybane hvert eneste jævla år. Det det som vi alltid har brukt mest tid på. Og jeg bare tenker, tenk hvis vi hadde brukt like mye tid på kultur, eller idrett, eller barnehage, eller skole, eller sykehjelpspolitikk, eller andre viktige politikkområder som faktisk betyr noe for bergenserne. Da hadde byen hoppet et par sprang ekstra i riktig retning. Så jeg begynner forsiktig med litt utblåsning der. Sant? Litt blanding av positivt og negativt.
Ja, og det jo, når man skal oppsummere året sett fra Bergen, da, så er det jo umulig å komme utenom bybanedebatten. Jeg og Tøger laget en litt sånn halvveis episode, slik det ofte blir når jeg og Tøger er alene, for noen uker siden, midt oppi dette kaoset. Siden den gangen så har jo da Valhammer byrådet gått på igjen, og det blir bybane skinnegang over bryggen i en litt snodig konstellasjon. Men byrådet er i hvert fall tilbake, og frem til neste gang vi skal vedtas noe, så blir det faktisk bybane over bryggen. Det er jo en av de positive tingene man sånn helt til slutt kan si mot slutten av dette året. Da. Men det har nok en gang vært et evig kaos, og nettopp dette at liksom, bybanen er det som opptar... Jeg vil ikke si bergenserne, jeg tror også til en stor grad bergenserne, men det politiske miljøet i Bergen mest, slik at man må gå årlige runder om det i 20 år, er slitsomt og frustrerende og tærer på tilliten til politikere og tålmodigheten til politikerne også, vil jeg tro, når man har sittet og måtte gjøre dette år etter år etter år. Tøger, det er ikke så lenge siden vi snakket sammen da, men ja, er alt vel? Har du noe å klage på? No. Det har du, men...
Ja. Masse å klage på. Men jeg vet liksom ikke helt hvor det skal begynne. Det det som problemet. Hvis skal vi gå... Jeg kan jo velge å gå kronologisk eller alfabetisk. Eventuelt så kan vi jo bruke du i sitt system som, så med sånn koder og sånt. Men skal vi ta noe hovedtrekk på... altså først, ja, det går jo bra. Jeg sitter jo her oppe sammen med familien min, og ser nesten ingen andre. Jeg var ute på butikken her for noen dager siden, så plutselig så begynte jeg å småprate med kassa, den personen som satt i kassa. Liksom, pikket litt rare blikk der, begynte jeg å invitere til samtale og sånt, så var det veldig klønete der, for jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal forholde meg til folk. Jeg klarer liksom ikke å kommunisere med andre på en så fornuftig nivå. Det hele ble jo veldig rart. Så da gikk jeg nå ut derifra, så følte jeg meg litt teit. Så, men altså, ja. Så det er vel, om, ja, jeg vet ikke om det var en positiv ting, kanskje. Nei. Negativt.
Jeg tror vi kan telle deg som en slags seier på et eller annet vis. Du interagerte med et annet menneske og kom derfra i livet, så...
Ja, sant. Ja. Nei, så det er jo... Ok, da kan vi putte det på pluss i det. Ok, så negativt, masse å syte over det. Så det er jo også kanskje det som opptar meg nå for tida. Akkurat det samme som opptar Paul for tida. Og det er barnehagearbeidere, så helse, altså vi som står i front i forhold til covid. Og den behandlingen vi har fått gjennom 2 år nå. Og det er en sånn opplevelse, altså lærere, sykepleiere, barnehagelærere, folk som jobber. Altså, uten oss så hadde ikke vi klart å få hjulet til å gå rundt, enkelt og greit. Sant? Uten at hadde du ikke kunnet sendt barna i barnehagen, så kunne ikke du gått på jobb. Hadde ikke kunnet sett barna på skolen, kunne ikke gått på jobb. Hadde ikke helsepersonell tatt imot deg og tatt vare på deg, tatt tester på deg, sørget for at du fikk vaksinene, stått i front, så hadde ting kollapset. Og nå var det som liksom spiker i kista på den, så jeg da et innlegg fra en direktør i KS, har gått ut og sagt at nei, men lærere, de tjener jo alt for masse. Og det er liksom, for nå begynner jo forhandlingene å komme, sant? Det begynner hovedforhandlinger, det er det lønnsforhandlinger. Og når en da går såpass sterkt ut i forhold til lærere, og da er det også barnehagelærer, er jo også inne i den forhandlingen der. Når du går ut på den måten der, så er det liksom, ok, nå har vi stått i bresj sammen med helsearbeidere, og vi har fått dette til å fungere, og så sparker du oss i trynet og sier at nei, vi er ikke villige til å betaler deg med lønn for jobben du gjør. Det irriterer meg. Det også en sånn ganske tvilsom utøvelse av matematikk, for han blanda altså, jeg hadde lyst til å svare på innlegget hans, for at han blanda ulike måter å rekne på, sånn at det ble akkurat det han ønsket. Det var så cherrypicking. Det provoserte meg at en direktør, nå skal jeg se om jeg finner navnet hans, går ut så sterkt med så mange feil. Så jeg tenkte, ja, men vet du hva, jeg inviterer han? Ja, men meg inn sammen med 20. klassingene mine, så skal jeg faen meg lære han hvordan du rekner. Ja, amatør. Altså, du kan jo ikke komme så høyt i samfunnet og ikke kunne bruke tallet. Jeg forstår at det politisk bruker tallet, men altså, dette var jo det var rett og slett pinlig. Det var cherrypicking. Det irriterer meg. Så der fikk jeg en liten sånn utblåsning, og så fikk jeg til og med bruke banneord, og så fikk jeg flagga noe som betyr noe. Så nå kommer i hvert fall forhandlingene, og sånn så sinte som vi var i fjor, så lærerne, så tenker jeg kanskje at vreden er dobbelt så stor i år. Så jeg har jo forhåpninger for at streikeviljen er nok stor, men vi får jo se hvor mye ettergivelsesviljen er på andre siden av forhandlingsbordet.
Men du er jo den heldige vinneren, tror jeg, da. Sant? Av at du og barnehageansatte og sykehusansatte og sånt, dere er jo så samfunnskritiske for oss at dere er så utrolig heldige at dere nå kan være heldige nok til å på en måte pådre dere korona i denne uken her. Og så skal dere være syke i hele romhjulen. Og så kan dere komme tilbake igjen etter nyttår. Ferdig utvilt og på en måte kjøre på. Og hvis dere bare er nærkontakt, så får dere ikke karantene heller, sant? Fordi at såpass viktig er dere. Men det ser jo ikke bort fra at reglene blir endret når dere skal streike. Da blir dere sikkert satt i karantene hele gjengen. Det vil jeg ha gjort hvis det var NRKS-fyren. For du høres jo litt krigersk ut. Men mest er noe verdt du da?
Her er jo det vanlige dilemmaet i denne podcasten. Jeg får den rollen dette på meg når vi snakker foran mikrofonen, er at jeg er vennlig og snill, og det er ingenting som egentlig plager meg. Poenget med dette er at jeg møter jo, som jeg har sagt til mine medpanelister, for vi på en møter ekstremt få mennesker, i min hverdag. Jeg har en jobb hvor jeg møter den jeg jobber for, som også er min bror, som oppmerksomme lyttere har hørt i en episode som det er nesten umulig å lytte på. Og det er det eneste mennesket jeg normalt sett møter. Jeg møtte min søster tidligere denne uken, og det er den eneste andre sånn, interaksjonen jeg har hatt med andre mennesker, utover de menneskene jeg møter på butikken i det daglige. Så det skjer veldig lite med meg. Det gjør at min høst er liksom kald og kjip og litt sånn ensom, men jeg, det går helt greit for meg, og snø er verre for meg enn mangel på sosial interaksjon. Akkurat nå er det ikke snø, så da er det noe å bli. Jeg synes det er snart jul. Så jeg har ikke noe sånn tema her, er jo at vi skal liksom brase ut med hva vi irriterer oss over, og det finnes ting som irriterer meg, men det er mer sånn Boris Johnson generelt og den slags ting, altså ikke ting som påvirker meg i det daglige. At Christian Lindner ble finansminister i Tyskland, så jeg var trist, jeg skulle ønske det skulle bli her fra de grønne, men det er liksom, vi er i en nok så mye mindre kategori enn det det høres ut med at dere er for min.
Jeg synes det er utrolig fint at vi lager en, hva skal vi si, skal vi kalle dette en livsbeneiende episode. Det synes jeg er ordentlig, det er litt deilig, kjenner jeg, og jeg har som alle andre masse frustrasjon og irritasjon innebygget etter et bedritent år. Ja, jeg skal ikke klage, jeg har fått ny jobb og skiftet by og truffet masse kule mennesker og menn på lang avstand, det skal være sagt, stadig lengre avstand. Men hvis det er en ting som irriterer meg noe helt intenst i løpet av denne høsten, så er det dette. Gjennom halvandet års koronapandemi så oppførte Jonas Gahr Støre seg stort sett ekstremt ansvarlig i Stortinget. Han backet regjeringen, han støttet opp om det, han skjønte at her må vi stå sammen, her trenger vi en bredde her, dette er et felles løft, og han var bare en jævlig god sosialdemokrat, som han ikke det, som han alltid er. Og i det Erna havner i opposisjon, så gjør hun ikke annet enn å hakke løs på regjeringen. Og jeg forstår at det er en opposisjonspolitikers rolle å angripe regjeringen, selvfølgelig er det det, men hun har ikke vist et snev av å skulle ha den samme verdigheten og den samme tilnærmingen som det hun selv ble møtt med. Og det må jeg si, det synes jeg er så fordømt smålig. Jeg kjenner det irriterer meg langt inn i hekken at hun ikke kunne oppføre seg litt mer voksent. Det er tross alt hun som har styrt dette landet gjennom 18 måneder av den pandemien. Det er hun som har lagt grunnlaget for alt som har skjedd. Og det var hun som bestemte seg for den 25. september å åpne opp igjen hele skiten, noe som i ettertid har vist seg å være en sykt dårlig idé. Men ja, så det må jeg si, Erna Solberg, her står du til stryk. Ikke bare politisk, men på en måte personlig, tenker jeg. Fordi at du ikke har klart å utvise det storsinnet overfor den sittende regjeringen som de utviste overfor deg. Og det synes jeg, der kunne noen jagge meg og klart seg mye bedre. Det irriterer meg ganske mye. Takk, det var det deilig å få sagt. Ja da.
Var ikke det Erna Solberg nå som nettopp hadde en mann som fikk korona, og da ble hun satt i karantene hjemme, sant? Og det synes hun var så kjedelig. Sant? En liten uke i karantene. Stopp. Altså, Erna Solberg, hva faen tror du ikke vi har vært igjennom i det et og et halvt året hvor du styrte før? Jeg har ikke ord, men jeg er helt enig med deg, Kari. Jeg synes det er skammelig hvordan opposisjonen oppfører seg i den nasjonale politikken, og hvordan de hele tiden prøver å spenne bein under myndighetenes måte å håndtere dette på. Og det er ganske farlig også, for vi er i en tid hvor folk er slitne, de er lei, de begynner på en måte å stille vaksinekritiske spørsmål eller strategispørsmål rundt tysk strategi, eller gud vet hva de der forskjellige greiene heter. Og det er klart at når du da har mektige ledende politikere i opposisjon, så driver hele tiden å spenne bein om dette, så det er farlig. Det er farlig det de driver med, og de må faktisk stå til ansvar for det også, tenker jeg, i ettertid. Og så var ikke det Erna Solberg som bestilte alle disse respiratorgreiene fra etter at norsk firma? Hvor ble de av, egentlig?
Ja, uff, det kan du si. Men jeg fant ikke ut at de virket ikke, og de var helt ubrukelige.
Ingen skulle ha de. Nei. Altså, hele greien var jo det at, ikke det jernlunge de kaller det, at hele greien var det at hvis du går tom for folk som orker å stå og trykke på denne blåsebaggen, så har du sånne der pumpe som på en måte trykker på blåsebaggen for deg. Da. Så det er jo ingen land i hele verden som ville ha det, så Erna Solberg sa at dette skulle regjeringen fikse. Da. Og hun satt og styrte landet gjennom hele pandemien frem til Jonas overtok, og det er ikke akkurat sånn at det blir et veldig mye bedre intensiv kapasitet på sykehusene. Det er de samme gymsalene de tenkte å fylle opp med folk rundt omkring hvis ting går til helvete. Så er det imponerende, Erna. Godt jobbet, altså.
Vårt land har en sak denne uka hvor hele førstetiden er fylt med tallet null, og det er altså antall intensivplasser som har kommet til fra mars 2020 og frem til nå. Det ville det være mulig å forsvare for liksom et år siden, eller i hvert fall i fjor en gang. Men nå har vi kommet såpass langt at det ikke har blitt utbedret på noen som helst måte, er et stort problem og sterk kritikk ved det, og faller bestemt ikke i hovedsak på den nye regjeringen som bare har sittet i 2 måneder. Skal jeg si en ting om dette med Erna Solberg? Jeg synes først og fremst, altså, jeg kan i og for seg skrive under på det som dere andre har sagt også, bruker sjelden så sterke ord, men jeg synes først og fremst det er skuffende, rett og slett, altså, og litt merkelig, fordi Erna Solberg har nå var statsminister i Norge i 8 år, fikk stort sett ganske sånn generelt gode ord med seg for den jobben hun hadde gjort, mye hjulpet på vei av den rollen hun fikk i de siste halvandet året av sin statsministertid. Og det synes jeg det er rart at hun ikke ser hvor umusikalsk det ser ut når hun kaster vekk så mye av den goodwillen med å fremstå så liksom steil og lite raus mot den nye regjeringen nå. Og det er utrett også fordi at jeg tror ikke noen andre eller henne selv i utgangspunktet tror at hun skal være statsministerkandidat om 4 år. Og da er jobben hennes, sånn i utgangspunktet, å forvalte sitt eget svært gode rykte i den tiden hun skal sitte på Stortinget, som er frem til hun får en ny jobb, eventuelt disse frem til utgangen av den kommende stortingsperioden, slik at hun kan gå inn i en eller annen fancy retrettstilling eller gjøre noe annet utenfor politikken. Og da er det klønete av henne å gå så hardt ut på denne måten, også så tidlig i stortingsperioden, hvor partiet hennes ikke har noe å tjene på det. Så jeg synes utover at det også liksom, det hjelper ikke regjeringen, og det klær ikke Høyre, etc., så er det også dumt tenkt av Erna Solberg ut fra liksom, hva hun skal gjøre når hun er ferdig som politiker.
Litt sånn, bare et sånn, jeg synes at Høyre er fryktelig mye flinkere enn Arbeiderpartiet å være i opposisjon. Jeg synes at de kjører på med ganske sånn hissig retorikk. Og så, men så virker det som også, som har blitt nevnt her, at jeg tror ikke det helt... Jeg tror de er så opptatt av å være i opposisjon at de glemmer at de faktisk skal være... at de skal være med og styre dette landet her og styres gjennom den pandemien. Men jeg merker faktisk at jeg synes de er kjempeflinke. Jeg synes det er dumt at vi ikke klarte å være like flinke når vi var i opposisjon. De klarer liksom å være altså, pandemien jeg kom ikke på noen gode eksempler, men de har i hvert fall, nesten fra dag 1 så gikk Høyre ut og begynte å kritisere regjeringen. Og det liksom, de klarer å sette definisjon, de klarer å sette definisjonen, de klarer altså, definisjonsmakt, de klarer å definere ting som et problem, og så plutselig ser regjeringen på helen igjen. Mens når det var motsatt, så var det ofte regjeringen som fikk opposisjon til å gå på helen. Så jeg synes det er imponerende. Nå skulle jeg egentlig ha klart å følge opp med noen bedre eksempel, men jeg klarer ikke å komme på det. Men i hvert fall, Høyre er usedvanlig flinke til å være i opposisjon, så flinke at de glemmer at de også skal være med og styre landet.
Nå gjorde du ikke den tingen som du burde ha gjort, Høyre, og det var å si at så flinke at det må de bare fortsette med, etc. Så pause for latter, men Paul?
Ja, nei, jeg bare tenker at Tøyre er helt rett. Arbeiderpartiet passer jo ikke å være i opposisjon. Dette er noe jeg mange ganger hatt analyser på tidligere. Sånn. Arbeiderpartiet passer til å være i posisjon. Det der partiet trives. Partiet mistrives i opposisjon og sliter alltid, kanskje spesielt nasjonalt med å finne roll, men du så det også i Bergen, hvor vi satt i 12 år i opposisjon før vi etter hvert klarte å stable bein og bli en motkraft, da, som klart å ta byen tilbake, så ja, men jeg er ikke så veldig lystig på en måte på det som skjer nå, men det som jeg vet ikke, det som jeg i hvert fall synes det er så noenlunde positivt, da, det er at jeg synes fagbevegelsen er flink og på en måte både heie frem regjeringen nå, men også korrigere det. For det er helt tydelig at denne regjeringen trenger et kompass i en del saker. Fordi at det er ikke noe tvil om at på en måte Senterpartiet har satt sitt ganske tydelig preg på denne regjeringen. Og jeg synes fagbevegelsen er en god hjelper for Jonas Gahr Støre. Og jeg vet ikke om dette på en måte er avtalt, eller om det på en måte bare sånn rolle er blitt. Men det er ekstremt viktig at fagbevegelsen tar den rollen de tar nå. Både for på en måte korrigere og justere Arbeiderpartiet i regjeringen når det er behov for det. Men også faktisk for å heie frem gode tiltak når regjeringen treffer på det.
Noen sa ordet fagbevegelsen, så Kari.
Ja, da våknet jeg til livet med en gang. Men som siden jeg har noe med daglige virke i fagbevegelsen, jeg må si at der er en sånn, fagbevegelsen er nå vesentlig, hva skal vi si, lenger frem i skoene enn de har vært på mange år. Fordi at vi opplever at vi har jo gjennomslag, vi har en reell påvirkningskraft, vi blir jo hørt, og vi er jo også så lykkelige for det, at jeg har ikke ord for det. Og det genererer altså så mye positivitet og så mye energi i fagbevegelsens rekker, og det er så sykt deilig å oppleve. Jeg snakket akkurat med hun som er leder av Skolenes Landsforbund, som er et lite LO-forbund med 7-8000 medlemmer ved siden av kjempestore lærernes utdanningsforbundet. Men de, hun sa, vi opplever nå, sa hun, at statsråd Tonje Brenna ringer oss hver gang det skjer noe. Vi har en direkte hotline inn. Sånn har det bare aldri. Vi har aldri hatt det sånn før. Nei. Og sånn har det næringspolitikken. Vi har en næringsminister som ringer til Fellesforbundet og til de andre forbundene i privat sektor. Vi har en arbeidsminister som er påskrudd over for hele fagbevegelsen. Dette er helt fantastisk. Og det gjør jo at vi tenker, ja, vi skal være krevende, men vi skal også være tålmodige, ikke sant? At vi klarer av den balansen. Vi kommer med alle tingene som vi har sittet og ruget på i 8 lange sure år, og så slipper vi det ut litt etter litt, og så ser vi gjennomslagene kommer renne tilbake til oss. Vi er dritfornøyde sånn som dette har utviklet seg så langt. Dette er helt strålende, og det gjør oss mer konstruktive, for det vi ser vi får noe tilbake, og da blir ikke det sånn her skyttergravkrig av det, ikke sant? Det er veldig, veldig fint sånn som det går nå, ja.
Absolutt. Må jeg bare si da, ut fra det som Kari nettopp sa, så handler jo ikke dette bare om at liksom, Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen nå klarer å snakke sammen bedre. Det er det også, for det kan høres ut som at dette er liksom, yay, samrøret, men det handler om er at dette gjør at regjeringen får et bredere fundament å stå på. Man vet hva resten av arbeiderbevegelsen mener, og disse fagforbundene representerer også 100.000-vis av mennesker, slik at det er en tettere kommunikasjonslinje mellom regjeringsleddet og representanter for 100.000-vis av vanlige mennesker. Og det er et av de elementene som denne regjeringen ustanselig snakker om at den skal ha som en liksom bondplanke i det den gjør. Og det er en av grunnene til at det er positivt at man ser at det faktisk skjer. Nå ble vi litt positive her, merker jeg, men og det er plenty å si hvis man liksom skal snakke om hvor dårlig det har gått for regjeringen de første par månedene, for ikke alt har gått liksom helt etter planen. Men generelt sett så vil jeg si at det har vært en ekstremt utfordrende høst for regjeringen, av grunner som det er lett å forklare. Det handler om koronavirus, om omikron-varianten, og selvfølgelig også om strømprisene, som har ridd denne regjeringen som en mare fra dag to, slik at det kom jo direkte inn i Hurdalsforhandlingene allerede. Og så har det altså tatt lang tid og blitt vanskelig å finne ut hvordan man skal gjøre noe med det, men nå har man altså også gjennom forhandlinger med vårt foretrukne støtteparti SV i Stortinget fått på plass en pakke som nok ikke går langt nok, men som er et av de mest konkrete eksemplene på at man faktisk ønsker å bruke politisk handlingsrom, og det er et av de store problemene som sosialdemokratiske regjeringer ofte har, at man begrenses av liksom, av byråkratiet og av liksom, de vanlige tenkte rammene, at man ikke går langt nok i å faktisk utfordre og bruke det politiske handlingsrommet man har til å gjøre noe i utgangspunktet såpass radikalt som å dele penger ut til folk, som er det man gjør ved å hjelpe folk med strømregningen de neste 3 månedene, som jeg synes er en veldig positiv utvikling i en ekstremt vanskelig sak i en ekstremt vanskelig periode.
Men jeg må jo si at i disse forhandlingene rundt strømpakker og andre forhandlinger rundt statsbudsjettet, jeg må si at jeg er glad for SV sin påvirkning. Jeg synes SV har gjort en kjempejobb med å forbedre den politikken som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har begått. Jeg er veldig glad for at vi har hatt SV som drar regjeringen litt lenger til venstre. Jeg er ikke noe glad i at Senterpartiet drar oss i andre retningen, så dette, jeg synes det er helt strålende. Jeg synes SV har vært gode og konstruktive. De har selvfølgelig vært høylytt i pressen, det er også deres jobb. De må kunne komme tilbake og vise at de har fått noe ut av det, det er klart de gjør det. Men jeg er utrolig glad for at de har landet disse store sakene så godt som det de har gjort. Ja, beklager, nå var jeg litt positiv, det var ikke meningen. Jeg gir meg der, ja.
Takk for det, Kari. Nå gikk jo dette fullstendig avskaftet i positivitet, men Tøger?
Jeg skal få oss ned igjen inn i det mørke. Jeg tenker at jeg vil gjerne gå inn på fagforeningssporet, for det at noe som får meg til å se rødt, det er at det jeg merker meg i samfunnet, at det blir mer og mer fagforeningsknusing. Elkjøp Power, god eksempel på det, den gjør det at for eksempel på både Power og Elkjøp, det gjør det samme. Hvis den ansatte der er fagorganisert og får tariffavtale, så mister de bonuser, mens de som da beholder, så de som da ikke går inn på å fagorganisere seg eller krever en type tariffavtale, de vil da få bonuser og den type ting. Og dette her er da avansert fagforeningsknusing. Så offisielt så sier disse her folkene, disse lederne i Elkjøp og Power, nei, men det er lov å organisere seg, men du må jo ta konsekvensen av det, liksom. Men det er jo rett og slett for å undergrave hele ordningen av å være fagorganisert. Og det er kjempeviktig at folk fagorganiserer seg, og uten den fagforenings... Vi har veldig høy fagforeningsgrad i Norge, og hadde ikke vi hatt det, så hadde vi vært på et helt annet sted lønnsmessig. Vi hadde kanskje til og med opplevd det mer sånn USA-tilstander, der du er mer eller mindre rettsløs, der du må ringe inn og nesten si unnskyld at jeg er syk, og så får du bare beskjed å holde kjeften på det, du kommer inn igjen. Altså, det er jo et du ser et helt annet arbeidsliv, men og jeg tror kanskje der er det ganske et stort stykke arbeid for oppvoksende generasjoner. Tror jeg ikke helt forstår at den velferden vi har, og at vi har såpass god utjevning, det er blant annet den gode påvirkningen av den sterke fagforenings altså organisasjonsgraden vi har. Men bedriften her, de utnytter det. De utnytter unge folk, og de går inn med disse jævla avtalene sine for rett og slett å undergrave hele systemet. Og, altså, ikke bare undergrave de, altså, det er jo alt de undergraver. Vet de, når de undergraver tariffavtalene, så undergraver de jo det systemet som tillater at vi slipper å ha en type minstelønnssystem her i Norge, sant? I en del andre land som lovfester minstelønn. Hvorfor har de det? Jo, for at det er et asymmetrisk maktforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der arbeidsgiver rett og slett bare kan gå inn og si, ja, du får litt småpenger av meg, og så får ikke du noen rettigheter, men du må jobbe hos meg, sant? Så ved å bruke fagforeninger, så nuller han ut, en gjør jo ikke det, da. Men jeg klarer hvertfall å få et større likevekt i det asymmetriske forholdet. Så her må noe gjøres. Det går ikke. Vi må klare å få disse unge folka inn i fagforeningene og få dem til å forstå hvor viktig det er.
Noen sa fagforening igjen, så Kari.
Ja, hei. Jeg hørte navnet mitt, ja. Jeg må jo, for det første, Tøga, jeg har sjelden, jeg liker ofte å høre på deg, nå likte jeg det ekstra godt, det tror jeg vi kan si. Et par kjappe ting der, nå er det jo, det kommer jo til å komme inn igjen på pensum, håper vi jo, opplæring som handler om fagbevegelsen, det er jo tatt ut av høyreregjeringen, ut av pensum, på skole, hvis du vet det jeg har forstått, så det må vi jo få dyttet inn igjen. Men du nevner Power og Elkjøp som gode eksempler, det er helt rett det du sier, de fikk ikke bonus hvis de organiserte seg, men vet du hva, det har vi ordnet opp i, faktisk. Handel og Kontor har faktisk gjort det. De gikk inn, klinket til, brukte den makten som disse folkene forstår, som er penger, og de trakk ut en 30 millioner kroners avtale som LO Favør hadde med Elkjøp. Og så vi er lei for det, vi har ikke tenkt å sponse dere og bruke dere, vi blir ikke kunde hos dere lenger. Så vi kaster inn håndkle, og da fikk pipen en annen lyd. Så nå er det helt greit. Nå har du får bonus og alt mulig, uansett om du er organisert eller ikke. Og på Power er de altså på vei til å få gjort det samme. Så noen ganger nytter det. Ja. Det var litt positivt fra meg igjen, så jeg holder kjeft litt til det. Ja.
Takk for det, Kari. Da har jo for så vidt vært runden igjennom, hvis det er noen andre som har noe annet de ønsker å si. Det, vi har da faktisk fått noen positive nyheter, eller i hvert fall en viss snev av positivitet inn i flere av sakene vi har snakket om her, og det viser jo da at det å få en ny regjering, ja, at man kan se liksom positive ting også i et råttent og kjipt år. Det har skjedd mye fælt i 2021, akkurat som i 2020. Men det, vi har i hvert fall fått noen små eksempler på at det kan nytte å få Arbeiderpartiet til makt på nasjonalt nivå. Nå er det slik at vi skal om ikke så veldig lenge, så skal vi spille inn en episode som jeg har tatt svært, svært alvorlig, som er en listeepisode, hvor vi går gjennom de beste, jeg vet ikke, platene og filmene og tv-seriene og et cetera, som vi har sett gjennom 2021. Men skal vi ha en anbefalingsrunde denne gangen også, kanskje? Det nikkes heftig rundt på min dataskjerm. Og den som nikket heftigst er Kari Bernardini, så du skal få lov til å begynne.
Vet du, jeg har egentlig bare en, ja, jeg har, det er jo en anbefaling. Jeg vil anbefale folk å bruke bruke pengene sine på gavekort i julegaver i år. Vi har en kultursektor som blør, vi har en restaurantsektor som blør, og hvor folk er permittert herfra til nesten inn i evigheten. Det er kjempevanskelig for dem, selv om det er kommet lønnskompensasjonsordninger på plass, så vi håper de blir bedre i ukene som kommer. Men hva med å gi vekk et gavekort på kultur, en kulturopplevelse til jul, gavekort på en middag på en restaurant til jul, gjør noe for å støtte opp om lokale steder. Hvis du vil ha det der i morgen, så må du hjelpe dem litt i dag, og jeg håper folk vil gjøre det, og gi julegave en god middag for to personer, for eksempel, på en ålreit restaurant i Bergen. Det er min korte og enkle anbefaling i dag.
En fremragende anbefaling, Kari. Tøger?
Ja, nei, nå, altså, nummer en, jeg hadde mer på lager av syting, altså. Så nå føler jeg meg litt sånn uforløst. Det var kjipt, Stein Ove. Men,
vi kan klare å mekke sammen en bonusepisode der etter alt.
Nei, det går fint. Min anbefaling, den er jo egentlig en, en serieanbefaling. Og vi skal både tilbake igjen til 2018, mer jeg husker, men også til 1965. Og dette her er da en serie som de har tatt en remake på. Og det heter Lost in Space. Det er en kjempeartig serie. Det handler om noen romkolonister som mer eller mindre kommer på. Ja, de blir lost in space. Så det må de prøve å komme seg tilbake igjen. Og oppi den her så er det en robot. 2020-versjonen av roboten er mye, mye kulere og får seg gjort enn 1965-versjonen, men i hvert fall, du kan se hele serien på Netflix, altså Lost in Space. Men det som er litt interessant med den serien, synes jeg, det er at det er en slags kryssning mellom Star Trek og Star Wars. Og hvis du da, hvis du er kjent med de to typerne sci-fi, så er det jo at Star Wars, det er mer sånn eventyr oppe i verdensrommet med sverd og godt mot så det gode mot onde, mens vi da Star Trek er liksom mer nerdete, litt sånn kvasi-vitenskapelige versjonen av det, mens Lost in Space, den nye versjonen av Velmerke, så den kombinerer de to, sånn at du får det liksom det beste fra begge verdener. Altså er den veldig så variert skrevet, serien, du av og til så yes, blir du veldig engasjert, så plutselig så gjør det en eller annen gigant-tabbe, sånn at hele serien bare du føler at jeg har ikke lyst til å se den, altså. Men neste øyeblikk så plutselig så har du lyst til å se den igjen, for da har jeg gjort noe riktig. Og den er full av gode action-scener, det er veldig gøy å se på. Så hvis du liker sci-fi, og hvis du liker hvis du liker Star Trek eller Star Wars, passer den serien helt perfekt for deg.
Tusen takk, Tøger. Altså, min om at det finnes en filmversjon av det var Lost in Space, du kalte den, sant? Fra sånn typ 1998 med Matt LeBlanc i en av de store rollene, en av de første store filmrollene hans, hvis man ser bort fra filmen Ed, hvor han spiller mot en baseball-spillende sjimpanse fra 1996. Det har ikke blitt det store med hans filmkarriere siden. Jeg tror ikke så mange savner den filmen, men jeg har hørt mye pent om Netflix TV-serie-varianten. Paul?
Ja, jeg var jo i Bergen sentrum i går, en liten panikktur for å fikse noen julegaver og julemat før vi alle må sikkert i isolasjon eller karantene eller hva det skulle være. Men plutselig så kom det en hyggelig kar og delte ut Klassekampen. Jeg tenkte, ja nei, jeg har lyst på Klassekampen. Stoppet jeg opp, og så stod vi og pratet litt. Jeg pleier jo ikke å stå og prate med selgere, så det er jo utslag av at jeg har vært alt for lite sosial med folk, sant? Så jeg tenkte, men jeg hadde munnbind på og tenkte, ja, nei, men la oss nå prate med en kar fra Klassekampen, og han sa, ja, du har ikke lyst på abonnement da. Jo, tenkte jeg, det har lyst på abonnement. Ja, jeg er på tilbudssiden. Og så sa han, da skal du høre her. Jeg har et skikkelig godt tilbud nå, og det er at da kan du få Klassekampen hver lørdag, og så får du tilgang på digitalutgaven også. Og det koster deg, hva var det han sa? Jeg tror det var 115 kroner i måneden. Og da skulle jeg få det for hele 2023. Og så sier jeg, er det noe, jeg kan anbefale andre å gjøre. Ja, sånn, det kan du gjøre. Og da tenkte jeg, ja, men da blir det mitt bidrag. For jeg har sluttet å abonnere på papiravis. Jeg får kommunalrapport, nei, ikke kommunal, jo, er det kommunalrapport? Det heter, ja. Hver fredag. Så jeg har liksom opptennings med den da, sant? Men jeg tenkte, nei, nå har jeg lyst til å begynne å lese papiravis igjen. Og så får jeg så klart tilgang på den digitale utgaven. Så det er min anbefaling, rett og slett. Tegne et abonnement på en god avis. Og jeg har lyst til å lese mer Klassekampen. Jeg leste så klart B og BT og alt dette andre, men nå skal jeg lese den og kose meg hver lørdag med den. Så det, og så blir det mitt bidrag til redusert strømregning, sånn at jeg får bygget opp en liksom papirbunke, sånn at jeg kan ha opptanning etter jeg har lest avisen, sånn, med disse V-kubben jeg har kjøpt inn for ikke fryse ihjel gjennom jul. Så det, ja, det er min veldig enkle anbefaling, tegn et avisabonnement.
Snakker du direkte etter meg, Paul? Dette var godt å høre. Klassekampen er en fremragende avis. Også litt overraskende, men positivt, at de gikk så langt som til å tilby deg liksom den fysiske avisa på lørdagen pluss digitalt abonnement, for i mange år var de kjempet de med nebb og klør for å gjøre det så vanskelig som mulig for folk å lese avisa digitalt, men de har gjort noen tilpassninger. Prisen høres helt spinnvillig ut. Det er et veldig godt tilbud. Jeg vil anta det er for 2022, ikke 2023, som du sa, men det jeg tror jeg er noe som vi lett kan si at andre som eventuelt lytter på podcasten også bør benytte seg av hvis de har råd og anledning.
Det kan jo være at jeg har gått på en skikkelig smell og at jeg har tegnet et abonnement først fra 2023, at det var derfor prisen var så billig. Altså, det kan jo faktisk hende. Det kan ikke utelukkes. Men jeg tror det var 2022.
Ja. Overfor lytterne får vi håpe at hvis de skulle gjøre sånn litt av dette, at dette dreier seg om 2022. Dette er selvfølgelig ikke noe noen abonnenten av skal vi se, betalt sponsor eller noe, bare det jeg har sagt. Vi er bare veldig glad i Klassekampen. Jeg skal helt kjapt anbefale TV-serien Chucky, som gikk på TV på USA og Sci-Fi Network i USA, distribueres av TV2 i Norge. Den har i utgangspunktet alt ved seg som jeg ikke liker. Det er en skrekkserie basert på filmserien Child's Play, altså om den skumle dokka Chucky fra 80- og 90-tallet, hvorav jeg ikke har sett noen filmer, og derfor ikke liksom var jeg var ikke kjernepublikum til å se denne nye serien. Det er selvfølgelig en oppdatert utgave som følger en 14-15 år gammel gutt som får hendene sine på denne dokka. Det går jo ikke særlig bra, for denne dokka er jo, dette er jo ikke en spoiler, morderisk som faen og dreper alt som kommer i dens vei. Så knytter den an en hel masse sånn historiske paralleller til det som har skjedd i de 2000 filmene jeg ikke har sett, men den er en frisk og underholdende utgave som nok passer enda bedre for dem som har et nært, eller i det hele tatt eksisterende forhold til filmserien som kommer før den, men den har mye gående for seg, og så er den jo selvfølgelig, altså, det er en sånn campy splatter-serie av en åpen homofil skaper med en homofil hovedperson, så yay, men det er lite ved den som utgangspunktet skulle tiltale meg, men den funker likevel. Dessuten er den bare, tror jeg, 8 episoder lang, og det hjelper. Så må jeg også si at grunnen til at jeg begynte å se den var at jeg lytter til en podcast som heter Horror Queers, som er det du tror det er, nemlig homofile menn som snakker om den homofile subteksten i absolutt alle skrekkfilmer, for sånn er jo skrekkfilmer, som har hjulpet meg til å se en del skrekkfilmer opp igjennom årene. De har en egen kort spesialserie på hver eneste episode av Chucky, som er en måte jeg liker å bli gleidet gjennom tv-serier på, ved å få kjappe, konkrete analyser av det jeg nettopp har sett, slik at jeg ikke fremstår like dum som jeg ellers er. Jeg kan anbefale Horror Queers, både for det de sier om alle slags skrekkfilmer som de snakker om på ukentlig basis, men altså spesielt på grunn av serien deres som Chucky, som er en kort skrekkserie som finnes på TV2 i Norge. Yes, da er vi i mål med denne første gangen hvor hele gjengen er samlet for første gang på lang, lang tid. Neste gang vi høres, så har det vært jul, tror vi. Da kommer vi også med en veldig seriøs listeepisode. Frem til den gang så må vi jo da bare si god jul til den eventuelle lytteren. Det gjelder fra meg, Stein Ove Lien, fra Kari Berlandini, Tøger Fimreite og Pål Hafstad Thomsen. Vi høres snart.